Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deseti časova i sedam minuta, dobar dan. Moje ime je Mirjana Nikić i bit ću sa vama sve do 13 časova u ovom izdanju magazina Talasanje sredom. A ovo doba u godini, a u toku je, podsjećam vas, posljednjih mjesec dana jeseni, kad je dan sve kraći, sve sivlji i sve hladniji, nađite nešto u svom životu što će vas malkice zagrejati i raspoložiti. Ništa pretjerano. Neku sitnu dnevnu lepotu, kad god ste u prilici. Naprimjer, kafu s prijateljima, knjigu, dobru muziku. A evo, u današnjoj šetnji koja upravo počinje ste baš u takvoj prilici. I dobra muzika, i knjiga, doduše priča sa piscem, ali o knjizi, a tome je sad lako priključiti onu pomenutu kaficu, pa sve to zajedno odmah i lepše. Šetnju počinjemo razgovorom sa književnicom Mirjanom Đurđević, koja u svojoj posljednjoj knjizi, koja se zove Bre masoni, priču utemeljuje u stvarnom životu srpskih masona uoči Drugog svjetskog rata. Tada se, zbog toga što im je rad zabranjen, govorimo o 1940. godini, takozvanim samouspaljivanjem oni povlače sa istorijske scene sve do početka 90. Saznaćete ko su u to vreme bili istaknuti članovi velike masonske lože Jugoslavije. Eto malo tajnovitih priča za ovo prepodne. Pa zatim o sajmu etnohrane i pića koji počinje u subotu na Beogradskom sajmu. Biće reći u ovoj današnjoj šetnji između ostalog o hrani i piću užih geografskih područja koji se po posebnoj recepturi prave i to u ograničenim količinama, dakle govorimo o nacionalnim specijalitetima, ali i o tradicionalnim specifičnim jelima. Naš gost biće Dragan Marković iz Zadružnog saveza Srbije, inače savez organizuje ovu smotru. Pa zatim od 11 časova, drugi sat magazina Talasanje, Pusti priču, govorimo ovog prepodneva o vladarima iz senke i jesu li tajna društva svetski centri moći. Pomenut ćemo neke o kojima se priča i ovih dana, trilateralna komisija, masoni, iluminati, komitet 300. Kriju li se među njima stubovi novog svetskog poretka? Da li moćni bankari biraju premijere prezaduženih zemalja Evrope? To su neka od pitanja koja postavljamo i naravno pretpostavljam da ćemo na neke od njih barem donekle naći i odgovore. Od 11 do 12, dakle, magazin Pusti priču i u posljednjem trećem satu Talasanja, emisija u ovom trenutku, posle 12 časova, o svim važnim događajima dana izveštavaju sa lica mesta reporteri Radio Beograda 1. I sad počinje ono prvo od lepih stvari danas, a to je dobra muzika.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Surely inside of me, you'll know my baby, and you
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Danas imamo lepu priliku da ugostimo jednu književnicu i to književnicu čije knjige stvarno čitaju naši čitaoci. Dobar dan, Mirjani Đurđević.
Dobar dan.
Ono što bih ja na početku rekla, a po čemu će vas naravno prepoznati i oni koji možda ne znaju imenom i prezimenom šta ste sve napisali, ali ajde da kažemo barem ovu pretposlednju koja je dosta zapaženo bila u javnosti. Kaja Beograd i Dobri Amerikanac. Uvek čini mi se da su neke od vaših tema malo skrivene i vrlo zanimljive i nepoznate se većem delu populacije. Naime, u ovoj knjizi koju sam sad pomenula, reč je o jednom narodu i jednom vrlo zanimljivom budističkom hramu koji postoji u Beogradu, naravno nećemo prepričavati, ali da li tako istražujete svoje teme?
Pa, obično slučajno dođem do na nekakav poluskriveni istorijski podatak, recimo taj da je nekada u tadašnjem Malom Mokrom Lugu između dva rata u Beogradu postojala budistička pagoda, prva u Evropi, a izgleda i poslednja.
I živela zajednica sa Kavkaza, kako se već zovu?
Oni se zovu Kalmici, to je narod mongolskog porekla koji se u 17. veku doselio na obale Kaspijskog mora, a onda su se 200-tinak Kalmika iselili posle oktobarske revolucije zajedno sa Belim Rusima i naselili su se na obodu Beograda gde su živeli do pred kraj Drugog svetskog rata.
Da, vrhunski zanimljivi podatak, a i priča, a i knjiga naravno. Ta knjiga i ta priča odvela vas je i u međunarodne književne vode, je li tako? Vi ste sada trenutno ušli u širi izbor za jednu veoma bitnu irsku nagradu književnu.
Radi se o nagradi Impact Dublin, to je nagrada za najbolji roman objavljen na engleskom jeziku i podrazumeva i knjige izvorno napisane na engleskom i prevedenu prozu. Tako da se ove godine u širem izboru našlo i tri knjige iz Srbije, Ruski prozor Dragana Velikića, Konstantinovo raskršće Dejana Stojiljkovića i moja Kaja Beograd i Dobri Amerikanec. Sve tri knjige su objavljene na engleskom jeziku u okviru edicije Srpska proza u prevodu koju je objavila Beogradska geopoetika i eto tome imamo i da zahvalimo mogućnost da nas neko pročita na engleskom i da nas uzme u razmatranje.
A možda i zapazi u svetu, to bi bilo lepo. Naravno, možda da spomenemo i nagradu književnu, možda i ne jednu, ali ja evo za nju znam, je li tako?
Ovaj moj prethodni roman Kaja Beograd i Dobri Amerikanec je prošle godine u Tuzli osvojio nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen na prostoru na kome se govori
onim jezikom.
Da. Znači u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
E sad, ono zbog čega smo danas ovde, jeste i jedan od vaših romana, ovaj poslednji koji je objavljen i koji se zove Brema Soni, i prilika da od vas, s obzirom da ste svakako istraživali tu temu, čujemo opet jednu zanimljivu, malo tajnovitu u široj publici priču o masoneriji u Srbiji, je li tako?
Masoneriji u Srbiji do pre Drugog svetskog rata, to je opet nekakva recimo istorijska.
I sam naslov je povezan sa našim kraljem, je li tako? Bremasoni se zove. Pa to bi bilo lepo da objasnimo zbog čega takav naziv.
Kralj Milan Obrenović se priključio masoneriji krajem 19. veku u Francuskoj i onda su ga tam prilikom prijema pitali zašto se učlanjuje u Francuskoj kad u njegovoj Srbiji, u kojoj još i kralj odozgo, postoji takođe masonerija, a po predanju on je odgovorio: pa znam, ali vi ste ovde framasoni, a oni tamo su bremasoni. Tako da sam ja nekako htela malo da podvučem razliku između ovih i onih tamo drugih.
Dobro, to jeste svojstveno, jel, ovde našim ljudima i našim rečima, ali zanimljiva kombinacija. Dakle, Brema Soni je knjiga u kojoj ste, evo kako rekao ste, govorili o istorijatu masonerije ovde u Srbiji, rekli ste do Drugog svetskog rata, zato što su početkom rata zabranjeni, jel tako, i masoni među svim mnogim, jel tako, grupama i grupacijama i udruženjima ljudi, i nisu radili, oni kažu, vi kažete i oni kažu, uspavali su se, to se tako kaže?
Da, to je njihov izraz, kaže se samo uspavljivanje, kada jedna loža privremeno prekine sa radom zbog nekakvih spoljašnjih okolnosti. Početkom 40. godine se Vlada Cvetković Mačak već uveliko bila približila Hitleru, a poznato je kakav je on odnos prema masonima imao, tako da je bilo pitanje dana kada će oni biti zabranjeni, a verovatno i proganjani, tako da se Velika loža Jugoslavija negde u junu mesecu 40. godine samo uspavala. Taj svoj akt su obelodanili početkom avgusta kada je zvanično i zabranjena. I praktično nije bilo, osim nekih sporadičnih pokušaja, nije bilo masonerije na našim prostorima do 90. godine.
Koliko je istorijskih podataka tačnih u ovoj vašoj priči s obzirom na velike imena koja se pojavljuju? Dakle, da kažemo onima koje to možda zanima, ne znaju da se ovde kao masoni pojavljuju Branislav Nušić, Borislav Pekić, Đorđe Vajfert, šta o tome možemo reći?
Što se tiče istorijskih likova koji su se nalaze u knjizi, praktično jedino za Simu Milutinovića Sarajliju postoje pravi dokazi, da je materijalni dokazi da jeste bio mason. Na njegovim knjigama su još u vreme kada su štampane različiti masonski simboli, on je o tome i otvoreno govorio. Za Petra Ička se sa velikom verovatnoćom smatra da je bio mason. Đorđe Vajfert to takođe nije krio, on je otac srpske masonerije. Nušić je vrlo verovatno bio mason, gde se opet za krunski dokaz uzima piramida koja se nalazi na njegovom grobu. On je napravio sebi spomenik u obliku piramide. E sad, to je postojalo jedno javno objašnjenje zašto je to uradio, jer je to uradio za života. Tvrdio je da je to uradio da niko od njegovih neprijatelja ne bi mogao da mu se uneredi na grob. I to je baš bilo u njegovom stilu. A zapravo je negde javna tajna bila da je on bio vrlo značajan pripadnik predratne masonerije. Što se Borislava Pekića tiče, tu postoje samo nekakva, da tako kažem, priče.
Govorkanja.
I ja sam to pošteno na kraju knjige napisala, da ja dokaza za to ne imam, ali mi on prosto sa svojim idejnim sklopom, karakterom bio zanimljiv junak da se u čitavoj toj priči nađe. Inače, on je u priči da se to godišnje dete.
Da, s obzirom koje se godine to sve događa. Da. Kada bismo se sad opet malo vratili na istorijsku priču i na neke možda rezultate opet vašeg istraživanja, znamo da pisci pre nego što napišu neko delo koje opet tretira neko vreme i možda mora da se malo bazira i na realnim događajima. Šta biste vi rekli tokom tog istraživanja i kasnije vaša saznanja, šta govore o tome, koliko su masoni zaista bili uticajni u vreme o kome ste vi o njima govorili ovde u Srbiji, naši masoni?
Pa, naravno,
mislim na politički život, na društveni život uopšte.
Ja sam kao i svaki radoznali profani, što bi oni rekli, najviše tragala za imenima. Zanimala su me značajna imena koja su bila među njima i nisam ih našla previše. Sad pitanje je koliko su neki značajni ljudi preživali istoriju i značajni, mislim, moćni. Koliko mi danas o njima nešto znamo. Recimo, šta je meni bio zanimljivo otkriće. Priča se, a i istina je, bar prema onim spiskovima, da je jedan dobar broj onih predratnih komunista koje mi znamo iz posleratnih perioda kao vodeće naše političare, zaista pre rata bio u masoneriji. Međutim, ono što je takođe interesantno, svi kao godinu brisanja iz članstva imaju 937. I to po nekom članu 70 koji u prevodu znači izbacivanje. Evo, meni je recimo to interesantan podatak.
A možemo za... neko ime tih funkcionera koji se neki od naših slušalaca još sećaju pa da
znamo. Veljko Petrović, na primjer. Značajan pisac. Onda ima recimo jako zanimljiva priča o Andriću. Za Andrića se zna da je bio mason. Oni se time jako ponose kad se
govori o
njihovim članovima, članovima. Međutim, istina je da on mason bio jedno jako kratko vreme i u mladosti.
Da, ali to ono pitanje koje meni prosto se nameće, znate sad Mirjana sve ove priče o tajnim društvima i vladavini iz senke na planetarnom nivou čak, dakle imaju li oni, da li su imali realno uticaj ovde u Srbiji na neka događanja, da li su zaista bili moćni ljudi te vrste, da li su se bavili time?
Pa po njihovoj ideologiji ne bi trebalo da su se bavili. Uhum. Ali znam ti, kad se četiri čoveka skupi u kafani, ako imaju nekakvu realnu moć, oni će
da iskoriste.
Nekako da iskoriste.
Da. Hvala vam najlepše. Nadam se da ostaćemo naravno u kontaktu, da ćemo znati i nastavak ove vaše lične priče, a i za srpsku književnost značajne u vezi sa nagradom, književnom nagradom koju biste možda mogli...
Pa ništa, ja tu ne očekujem. Ovo je već i preko, dovoljno, da? I preko svih mojih očekivanja, s obzirom da su tu u konkurenciji imena kao Paul Auster, Schlink, Grossman, DeLillo. To je već je ovaj jako velik.
Ali u svakom slučaju čestitamo na tome, jer to jest takođe uspeh.
Talasanje.
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 etno hrane i pića na Beogradskom sajmu od 26. do 29. novembra. Suorganizator Privredna komora Srbije, sponzor Agrobanka, pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Budite i ove godine u publici najzanimljivijeg filmskog festivala. 17. Festival autorskog filma. U Beogradu od 30. novembra do 5. decembra. Dom omladine, dvorana kulturnog centra, kinoteka, Kolosej i Dom kulture Studentski grad. www.faf.rs.
Sajam etno hrane i pića na Beogradskom sajmu od 26. do 29. novembra. Suorganizator Privredna komora Srbije, sponzor Agrobanka, pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka. U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Talasanje.
Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
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 10:38, prvi sat talasanja je šetnja u kojoj do 11 časova. Evo sad u nastavku baš pričamo lepe priče o hrani, tradicionalnoj hrani, zapravo možda na bolje tačnije reći u ovom slučaju o poljoprivredi, o Zadružnom savezu Srbije. Čuli ste već, sajam etno hrane i pića počinje ovog vikenda, a mi smo odlučili da jednog od suorganizatora, a to je Zadružni savez Srbije ili bolje reći tradicionalnog učesnika ovog sajma, predstavimo, pa je zato ovde sa nama u studiju Dragan Marković, savjetnik u Zadružnom savezu Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, bolje vas našao.
Vi ćete i ove godine i ovog puta da nađete zaista jedan smisao koji prosto ovaj sajam dovodi i na neki viši nivo, jer ćete pomoći proizvođačima i onima koji predstavljaju ono što proizvode, a reči o hrani i piću, kako da standardizuju, zaštite ime i geografsko poreklo, takozvano brendiranje tog proizvoda, koji je put, koji je način. To je verovatno najvažnije svima onima koji se time bave, jer to jeste neki put da se uspe u poslu.
Pa tradicionalno Zadružni savez po šesti put učestvuje na ovoj manifestaciji, ima skroman štand na kome će biti izložene određen asortiman proizvoda određenih zadruga i zadrugara koji se bave ovom proizvodnjom. Prvenstveno naša uloga na sajmu je da svim zainteresovanim pružimo osnovne informacije o prednosti zadružnog organizovanja, kako napraviti zadrugu, kako započeti sa delatnošću i šta može Zadružni savez u tom kontekstu da pomogne svim zainteresovanim.
Da, ono što ste mi malo pre rekli, što bih voljela da čuju slušalci, je da kod nas postoji zakon o zadrugarstvu, ali da zadrugarstvo trenutno nije i ne učestvuje kada je reč o pomoći poljoprivredi u onom smislu u kom bi to mogao da bude. A Danska, na primjer, nema takav zakon, ali zato ima najrazvijenije zadrugarstvo, pa sad ispada da je to malo čudno, zar ne? Zbog čega se danas poljoprivredni proizvođači teško odlučuju da pristupe zadruzi, da prihvate pomoć nekim programima? Šta se dogodilo?
Pa moramo malo istorijski posmatrati razvoj zadrugarstva u Srbiji do Drugog svjetskog rata, kada je on bio u zamahu i kada je bio prepoznat kao jedan oblik organizovanja i nosioc ekonomske i agrarne politike. Međutim, posle Drugog svjetskog rata, kao što vam je poznato, kolektivizacija od 48. do 53. godine, seljačke radne zadruge ostavile su jako velike negativne posljedice na razvoj zadrugarstva. Također, moramo pomenuti 70. godine, 72. 74. donošenje Ustava i Zakona o udruženom radu, gde su praktično sve zemljoradničke zadruge ugašene i pretvorene u druge oblike organizovanja, kao što su osnovne organizacije kooperanata ili gde su zadruge praktično stvorile kombinate i ulagale u prerađivačke kapacitete. Da bi došli do perioda tranzicije, u periodu tranzicije praktično prodaje društvenog kapitala. Prodaje društvenog kapitala, prodaje se prvo ono što je najatraktivnije. Najatraktivniji su prerađivački kapaciteti koji su u prethodnim godinama napustili poljoprivredne kombinate, odnosno ostavili su u zaleđu one koji su ih stvarali. Ta negativna konotacija se provlači kroz ceo vremenski period i jedan negativni pogled na zemljoradničko zadrugarstvo. Pored toga moramo reći da zadrugarstvo, odnosno posebno zemljoradničko zadrugarstvo u periodu od 74. pa od 2004. do praktično 2010. godine nije bilo u fokusu ekonomske i agrarne politike. Praktično ovaj oblik organizovanja nije imao nikakve postice, ni direktne, ni indirektne. To se u značajnoj meri promenilo u 2011. godini.
Tek ove godine.
Tako je. Prvi put ove godine zemljoradničke zadruge su u sistemu direktnog posticaja. Tako za svoju sopstvenu proizvodnju mogu da ostvare premiju za mleko, mogu da ostvare i druge vrste posticaja. Pozitivno je što su zemljoradničke zadruge u ovoj godini također u sistemu beneficiranih kamata i korišćenja kredita do iznosa od 15 miliona u programu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. Također je pozitivno i zadnje uredbe koje su donete pre 2-3 dana omogućuju zemljoradničkim zadrugama da za investirana sredstva u oblasti proizvodnje mleka i mesa, voća i povrća povrate 50% uloženih sredstava. To daje jednu nadu i ohrabrenje da će i zemljoradničko zadrugarstvo u Srbiji dobiti adekvatan tretman koji mu pripada. Dobro ste rekli da Danska je jedna od tri zemlje u Evropskoj uniji koja nema zakon o zadrugarstvu, ali ima izuzetno razvijeno zadrugarstvo. Napomenuo bih samo da preko zadružnog sektora Danske se realizuje između 97 i 98% ukupne proizvodnje mesa i mleka.
Da.
Šta su prepoznali zadrugari u zadružnom organizovanju? Pa pre svega su prepoznali dugoročnost posla u Danskoj. Znači, na dugoročnosti posla oni zasnivaju svoju budućnost, svoju farmu i sve što je vezano. Istovremeno su i oni povezani kao primarni poljoprivredni proizvođači, kao prerađivači. Direktno su na tržištu i proizvoda i reprodukcijnih materijala i finalnih proizvoda. Također, kroz zadružni sistem i način organizovanja mogu adekvatno da utiču na kreatore agrarne i ekonomske politike tih zemalja.
Koliko je kod nas, evo sada u svetlu ovih novih činjenica o kojima ste sada govorili i promjena koje će možda doprineti da se zadrugarstvo razvije i da bolje učini svima onima koji se poljoprivredom i bave, koliko to znaju poljoprivrednici u Srbiji? Hoćete li ih s tim upoznavati sad tokom vremena ili možda i na ovom sajmu? I da li mislite da će to doprineti da više ljudi prepozna korist od udruživanja ovakve vrste?
Ja mislim da je većina poljoprivrednika u Republici Srbiji dobro informisana. Mi smo institucionalno, da ne kažem, preorganizovani. Počeo od zadružnog sistema, od komorskog sistema, od stručnih poljoprivrednih službi, od udruženja, od raznih asocijacija iz inostranstva i svojih programa. Međutim, u vremenu trenutnih brzih pokušaja stvaranja brzog profita, zadružni oblik organizovanja nije popularan. Zadruga ima svoje sedište, ima odgovorno lice, posluje preko tekućeg računa, podložna je stalnoj kontroli inspekcija, mora da ispuni sve uslove. Dok za razliku siva ekonomija, koja je najveći protivnik razvoja zadrugarstva, hara i cveta u ovoj delu oblasti. I nepovoljno je što je zadruga i zadružni sistem, posebno zemljoradničko zadrugarstvo, izgubili svoj proizvod. Nekad su zemljoradničke zadruge u Srbiji bile poznate i osnovni proizvod im je, da tako kažem, bio juneće meso, jagnje i jagnjeće meso. Pioniri su i začetnici razvoja malinarske proizvodnje, također širenja novog sortimenta i razvoja voćarske i povrtarske proizvodnje. To je polako otišlo iz zadruga, to su najintenzivnije proizvodnje koje su u periodu tranzicije pretrpele najveće štete i najveće negativne rezultate.
Ono što bih vas još pitala, gospodine Markoviću, je, pomenuli smo na početku da možete da pomognete u oblastima standardizacije i zaštite imena. Šta je sve ono od novijih nekih tradicionalnih proizvoda Srbije uspelo da dobije svoje ime i brend, zaštitni znak, i koliko zaista možete u tome da pomognete u nekim krajevima Srbije ili možda lično proizvođačima koji bi želeli da...
A najviše proizvoda koji imaju zaštićeno geografsko poreklo u Srbiji uglavnom je vezano za vino. Drugi proizvodi od kojih su sporadični. Ovom priliku bih želao da pomenem da ima zaštićeni proizvod geografskog porekla kraljevački kajmak, da ima zaštićeni geografsko poreklo užički pršut koji je bio vezan za industriju mesa Čajetina, nažalost, koja je sada u stečaju, i ta, koliko je meni poznato, sa 2011. godinom dosle je bio i taj žig važeći, on će nestati i praktično nestati i tog brenda. U okviru Zadružnog saveza Srbije svestrano je pomagano i u toku je postupak zaštite geografskog porekla zlatarskog sira i zlatarskog kajmaka. Kao što znate, zaštićen je brend Futoškog kupusa. Eto, to su neki. Također, ovom prilikom bi pomenuo da je završena geografska zaštita Leskovačkog ajvara i proizvodnja na tradicionalni način, i da je u toku resertifikacija tog brenda za inostrano tržište.
Da, za razliku od slovenačkog koji je industrijski, ali tako ali opet je uzet taj brend pre nego što smo mi eventualno reagovali. Dakle, poljoprivrednici koji bi eventualno želeli da sarađuju mogu da vas pronađu i ove godine na sajmu, ali tako?
Mogu da nas pronađu na sajmu, mogu da dođu kod nas u Zadružni savez Srbije. Mi smo u Beogradu, u ulici Skelićeve broj 24. Vrlo lako se pronalazimo, to je kroz hrama Svetog Save, odnosno biblioteke.
A mnogo je oblasti u kojima možete da pomognete i savjetom i konkretno pomoći. Hvala vam, gospodine Markoviću, što ste bili naš gost.
Molim.
day has gone home. Now you're left on your own, sweet home. Your tough talking friend split on you in the bitter end. And you look like a fine thing, dear. Yeah, you look like a fine. Say you're a star, that's what the boys all say you are. I don't see much TV, so you don't mean shit to me. But you look like a fine thing, dear. Yeah, you look like a
Šetnja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I trenutno slušate prvi sat magazina Talasanje koji se zove Šetnja. Vreme ovde u Srbiji je uglavnom oblačno, ponegde sumaglica, a slaba kiša pada, na primer, u Loznici, dok sipeća kiša je u Negotinu. Slabe kiše ima i na Zlatiboru, u Požegi i u Kraljevu. Što se temperatura vazduha tiče, najhladniji grad ovoga jutra, minus 2, ima ih dakle nekoliko, to je Sombor, Kragujevac, Smederevska Palanka, u 10 časova izmereno, a u Zrenjaninu, Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Beogradu, minus 1 stepen. Svakako najhladniji je Crni Vrh, tamo je minus 7, a zanimljivo da je na Kopaoniku 4 stepena temperatura vazduha iznad nule, dok je, na primer, u Dimitrovgradu također 4, a vide da je 3, da, evo, 3 je u Vranju i još sam tela i to da vam kažem da je Sjenica, koja je često jako hladna, sada sa 4 stepena iznad nule, jedan od najtoplijih gradova, tiho je, tamo nema vetra, i Sumaglica je, što se vremenskih prilika tiče, ono što određuje ovaj trenutak u Sjenici. Danas će, kako su i rekli meteorolozi, biti slabe kiše tokom dana, trenutna temperatura u glavnom gradu je minus 1 stepen, vlaga u vazduhu je čak 88%, a pritisak je 1018 milibara. Vetar nam duva iz pravca jugoistoka, brzina mu je 2 metra u sekundi. A do 11 časova slušat ćemo muziku, u 11 su vesti, zatim počinje drugi sat našeg magazina Talasanje pusti priču, u kome govorimo o vladarima iz senke i tajnim društvima, o tome da li se među njima kriju stubovi novog svetskog poretka i da li moćni bankari biraju premijere prezaduženih zemalja Evrope. Ostanite uz Radio Beograd 1, u toku je Talasanje.
Stay with me. Stay.